Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, во Цатано.
Ова издание на емисијава ќе направиме обид како може да се смести една година во неколку минути, или еве. Она што се случувало во 2018-та, например во светот, во една емисија од помалку од 15 на минути. Па што на вистина ја одбележа 2018 година? Подржувачи на каталонската независност од Шпанија веднаш по дочекот на новата 2018 година ги славеа резултатите од регионалните избори одржани на 21 декември 2017. Предходно, прогласувањето на независноста на регионот не успе како Мадрид наметна директна власт и ја разреши владата предводена од Карлес Пучдемон, кој избега во екзит. Другите лидери беа затворени под обвинение за бунт и злоупотреба на позициите. Во оружен нападач уби 17 лица и повреди повеќе од 10 на други во пукањето во средното училиште Маджори Стоунмен Даглас на Флорида на 14 февруари. Пукањето беше причина за појавувањето на студентското движење наречено Марш за нашите животи, како и на широката кампања за измени на законите за поседување оружје во Соединетите држави. На 4 март Сергеј Скрипал, поранешен полковник во руската воена разузнавачка служба, кој предаде десетици агенти на британската служба Ми-6 и неговата керка Јулија беа пронајдени без свест на клупа во британскиот град Солсбери, отруени со нервен газ. Британија ја обвини Русија за труењето и го идентификуваше отровот како новичок. Смртоносен нервен газ развиен од советската војска. Русија постојано негира каква било обвешаност во нападот. Сојузниците и Соединетите држави застанаа на страната на Британија за нападот и наредија најголемо протерување на руски дипломати од студената војна. Русија се одмазди со протерување западни дипломати.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободнаевропа.мк.
Рускиот председател Владимир Путин убедливо победи на изборите на 18 март, продолжувајќи го своето владење во најголемата држава во светот за уште 6 години.
Ја вижу в этом как минимум признательность, признание того, что сделано за последние годы.
Во ова гледам во најмала рака признание за она што е направено во изминатите неколку години во многу тешки услови. Во ова гледам доверба и надеж, надеж кај нашиот народ дека ќе продолжиме да работиме исто толку интензивно, само поодговорно, па дури и поефикасно. Ви благодарам што имаме таков моќен мултимилионски тим на членови. Не чека успех. Соединетите држави, Франција и Британија на 14 април истрелаа 105 проектили врз три објекти за хемиско оружје во Сирија, во знак на одмазда за наводниот напад со отровен газ во сирискиот град Дума на 7 април. Предходно, видео објавено на социјалните медиуми покажува како луѓе, вклучувајќи неколку деца, се лекуваат со инхалатори и вода во една клиника за итни случаи во Дума. Американскиот председател Доналд Трамп на 8 мај рече дека Соединетите држави ќе се повраќат од меѓународниот договор од 2015 година за ограничување на способноста на Техеран да дојде до нуклеарно оружје. Трамп смета дека договорот имал недостатоци, бидејќи не вклучува ограничување на балистички ракети или на иранските регионални активности. Тој најави дека е подготвен да направи нов договор со Техеран.
Any nation that helps Iran in its quest for nuclear weapons.
Секоја нација која му помага на Иран во потрагата по нуклеарно оружје, исто така може да биде силно санкционирана од Соединетите држави. Америка нема да биде заложник на нуклеарната уцена, рече Трамп. На 14 мај Соединетите држави ја отворија својата амбасада во Ерусалим. Церемонијата на отворање беше во американската конзуларна зграда. На неа присуствува керката на Доналд Трамп, Иванка Трамп, и незиниот сопруг Джаред Кушнер, исто така висок советник во Белата куќа. Овој потек следи по одлуката на Трамп во декември 2017 година за прекин на дециниската политика на Соединетите држави и признавање на Јерусалим како главен град на Израел. На неколку неделните протести потоа беа убиени повеќе од 40 палестинци. Италија одби да дозволи влегување на хуманитарен брод кој превезуваше повеќе од 600 имигранти на 10 јуни и побара тоа да го направи Малта. Новиот италијански министер за внатрешни работи Матео Салдини, кој е лидер на екстремно десничарската лига, вети дека ќе се погрижи за неговите изборни ветувања за запирање на протокот на мигранти во земјата. Шпанскиот премиер Педро Санчес понуди да го преземе бродот. Американскиот председател Доналд Трамп и лидерот на Северна Кореја Ким Џонг Ун се ракуваа на историскиот самит во Сингапур на 12 јуни. Целта на состанокот беше да се постават темелите за прекин на нуклеарниот ќорсокак меѓу непријателските земји. Во заедничката изјава, подпишана на крајот од нивниот состанок, се ветува дека ќе работат на целосна денуклеаризација на Корејскиот полуостров, додека Вашингтон се заложи да обезбеди безбедностни гаранции за Северна Кореја.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Деветнаесет тајлански момчиња на возраст од 11 до 16 години и нивниот фудбалски тренер беа заробени во една поплавена пештера на 23 јули. Тие беа безбедно изнесени од планинскиот пештерски комплекс Там Луанг, во близина на границата со Мјанмар, меѓу 8 и 10 јули, по опасна операција за спасување која привлече глобално внимание на медиумите и стотици новинари на местото на настанот. Американскиот председател Доналд Трамп ги повика сојузниците да трошат повеќе за одбраната на самитот на НАТО на 11 и 12 јули. На состанокот за затворена врата Трамп ги даде ултиматум на европските сојузници, предупредувајќи ги дека не трошат повеќе за одбраната.
But Germany, as far as I'm concerned, is captive to Russia because it's getting so much of its energy.
Но јас сум загрижен бидејќи Германија е заробена од Русија, бидејќи добива толку многу енергија од Русија. Значи треба да ја штитиме Германија, но тие ја добиваат својата енергија од Русија. Не може да се објасни тоа, изјави Трамп. Председателот Доналд Трамп по разговорите со неговиот руски колега Владимир Путин во Хелсинки одби да обвини Русија за мешање во изборите во 2016 година, велики дека Путин бил силен и моќен во неговото одбивање на овие тврдења. Председателот Путин беше исклучително силен и моќен во неговото негирање. Денес и она што тој го направи е неверојатна понуда. Шумски пожар го зафати малиот туристички град Мати на околу 29 км источно од Атина, во источна Грција на 23 јули. Притоа загинаа 96 луѓе. Тоа беше најсмртоносниот шумски пожар во Грција од оној во август 2007 година, што уништи дел од полуостровот Пелопонес. Вијадук на автопатот во северниот италијански град Дженова пропадна на 14 август, при што загинаа 43 лица. Станува збор за дел од патот од 200 метри кој падна од досега неразјаснети причини. Некои велат дека тој бил дотраен. Владата го обвини операторот на автопатишта на Италија за сериозни пропусти за падот на мостот. Пристигнувањето на неколку илјади централноамериканци во граничниот град Тихуана во октомври и ноември во Мексико го потикна американскиот председател Доналд Трамп да ја мобилизира американската армија за да ја зајакне безбедноста на границата. Трамп исто така почна да го ограничува и бројот на барања за азил кои се прифаќаат дневно. Најсмртоносниот шумски пожар во Калифорнија започна на 8 ноември. Тој ја збриша планинската населба Paradise околу 175 милји северно од Сан Франциско, каде што живеа повеќе од 27 милијади луѓе. Во Калифорнија, според тамошното Министерство за шумарство и противпожарна позаштита, годинава имало над 7.500 пожари, при што изгореа околу 1.600.000 хектари. Три украински поморски бродови на 25 ноември беа запленети од Русија во близина на полуостровот Крим во теснецот Керч. Овој потек на Русија доведе до прогласување едномесечна воредна состојба во Украина и низ на други потези кои според експертите представуваат уште еден повод за разгорување на конфликтот меѓу двете земји. Владата на францускиот председател Емануел Макрон се најде под тензија откако најави зголемување на данокот на гориво за следната година. Тоа доведе до протести на жолтите елеци низ цела Франција, кои страхуваат дека тоа ќе ги зголеми трошоците за живот. Администрацијата на Макрон се бори да го смири гневот кој беше изразен и преку најголемите немири во централниот дел на Париз во изминатите 5 децени. Ова е само мал избор од многуте настани кои ја одбележаат 2018-та. И по добро, и по лошо. Ве поздравуваме со желби во 2019-та да ги има повеќе оние првите. Нашите Facebook, YouTube и Twitter остануваат отворени за вашите коментари и мислење. До слушање.